Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Oktyabr juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi dasturimizda. Paxta qurboni. Kattaqo'rg'onda paxta terayotgan 4-chi kurs talabasi yarim tunda avtoavariyaga uchrab halok bo'ldi. Paxta rejasi. O'zbekiston bosh vaziri rejaning bajarilgani to'g'risida bayonot berdi. Post sovetchilari Putin umumiy moliya bozorini yaratishni taklif qildi. Juma yangiligi. Namangandagi masjidlarga oq do'ppi kiyganlar kiritilmadi. Hafta yangiligi. O'zbek so'mi joriy yilning 10 oyida 45%ga qadrsizlandi. Intim yangilik. Tojikistonda ilk bor jinsiy o'yinchoqlar magazini ochildi. Eshitirishimizda shuningdek Islom va musulmonlar dasturining yangi soni bilan tanishasiz. Ozod nazarning bugungi mehmoni esa Abdurahmon Tashanovdir. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir kunning yangiliklari bilan mikrofon oldida Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Davlat san'at muzeyidan o'g'irlangan kartinalar Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq mulozimi uyidan topildi. O'zbekistonda chiqadigan yarim rasmiy nashrlarning bildirishicha, Milliy xavfsizlik xizmati o'tkazgan tezkor operatsiya natijasida 19-20 asrlarga oid 32 kartina O'zbekiston fuqarosi Yuriy Savinkov uyidan topilgan. Gap Aleksandr Nikolayev, Aganes Tetevasyan, Nikolay Karaxan va Richard Karl Zomer kabi rassomlar kartinalari haqida ketmoqda. Bu asarlar Davlat muzeyidan o'g'irlanib, o'rnilariga sifatsiz qalbakilari osib qo'yilgani haqida Ozodlik o'tgan yili xabar qilgan edi. MXX polkovnigi va Interpolning O'zbekistondagi vakolatxonasi sobiq rahbari Yuriy Savinkov qamoqqa olinib, tergov qilinayotgani to'g'risida ham Ozodlik avgust oyida xabar qilgan. MXX xodimi Laziz Ibodxo'jayevga tayanib berilayotgan xabarda Savinkovning o'zi ham mazkur idoraning sobiq mulozimi ekani eslatilmaydi. Savinkovning tergov ostida ekaniga oid tasdiq yarim rasmiy o'zbek matbuotida ilk bor berilyapti. Toshkentning AQSh elchixonasi o'z xodimlari O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi vakillari sifatida majburiy mehnat muammosini monitoring qilishga uringani to'g'risidagi xabarlarni rad etdi. AQSh elchixonasi matbuot atashasi Adam Natella Svistunova CNews agentligiga bergan izohida bunday xabarlar haqiqatan yiroq ekanini bayon qildi. 16 oktyabr kuni ayrim nashrlar AQSh elchixonasi diplomatlari o'zlarini O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi vakillari deb tanishtirgan holda Qashqadaryo viloyatiga borib majburiy mehnat muammosi haqida surishtirgani to'g'risidagi xabarlarni berdi. AQSh elchixonasi rasmiy diplomatlar paxta mavsumida majburiy mehnat bilan bog'liq vaziyatni o'rganganini tasdiqladi, lekin o'zlarini O'zbekiston rasmiylari sifatida taqdim etganini inkor qildi. Svistunova xonim AQSh diplomatlari har doim O'zbekiston bo'ylab safar qilishgani va mazkur safarlar har yili kuzatiladigan amaliyotni yaxshiroq tushunish uchun qilinayotganini bildirdi. O'zbekiston hukumati paxta yetishtirishda majburiy mehnatdan foydalanishi xalqaro tashkilotlar tomonidan qoralanadi. Dunyoning 150 oshiq yetakchi chakana savdo shirkatlari o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgan. 13-14 oktyabr kunlari Toshkentda bo'lib o'tgan 11-chi xalqaro paxta va to'qimachilik ko'rgazmasida qatnashgan bosh vazir Shavkat Mirziyoyev 2015 yilgi paxta rejasi ob-havoning yaxshi kelgani tufayli muddatidan avval bajarilgani haqida hisob berdi. Unga ko'ra, bu yil ham mamlakatda 1 million tonnaga yaqin paxta tolasi olinishi rejalashtirilyapti. Mirziyoyev shuningdek, joriy terim mavsumida terilgan o'zbek paxtasining 98% oliy va birinchi navli ekanini bildirdi. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Qozog'istonda mustaqil davlatlar hamdo'stligi yetakchilarining dor-doradagi uchrashuvi o'tkazildi. Davlat rahbarlari 17 hujjat, jumladan xalqaro terrorchilikka qarshi kurash va 2020 yilgacha harbiy hamkorlik to'g'risidagi kelishuvlarni imzoladi. Qozog'istonning Burabay shahrida o'tgan uchrashuvda kelishuvlar ostiga Armaniston, Belarus, Ozarbayjon, Rossiya, Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'iston prezidentlari imzo qo'yishdi. Uchrashuvda Moldova, Turkmaniston va Ukraina hukumat vakillari ham ishtirok etdi. Matbuot anjumanida Rossiya prezidenti Vladimir Putin Afg'onistondagi vaziyat murakkablashayotgani bois harbiy hamkorlikni oshirishga ehtiyoj paydo bo'lganini ta'kidladi. Sammit tarafasida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Rossiyani Suriyadagi harbiy amaliyotlari uchun tanqid qilgani haqidagi xabarlar rus matbuotida paydo bo'ldi. Turkiya harbiylari mamlakat havo hududlarida Suriya chegarasi yaqinida noma'lum uchqich urib tushirilganini bildirdi. 16 oktyabr kuni e'lon qilingan yozma bayonotda aytilishicha, mamlakat havo hududiga kirgan havo apparati o'zini tanishtirish so'roviga 3 marta javob bermagan va Turkiya harbiy jang qoidalariga ko'ra urib tushirilgan. Turkiya hukumatining shaxsi sir saqlanayotgan mulozimi Reuters agentligiga urib tushirilgan apparat pilotsiz uchqich ekanini bildirdi. NATO'ga a'zo Turkiya Suriyada havo hujumlarini amalga oshirayotgan Rossiya bir necha marta Turkiya sarhadlarini buzib kirganidan shikoyat qilgan. Rossiyaning davlatga qarashli Riyad Novosti agentligi Rossiya qurolli kuchlaridagi manbaning Suriyadagi barcha uchqichlar rejaga asosan harakat qilayotgani to'g'risidagi so'zlaridan iqtibos keltirmoqda. Rossiya Suriyada Islomiy davlat jangarilariga qarshi kurash maqsadlarida ishlatish uchun birlashgan harbiy baza qurishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Komsomolskaya pravda gazetasiga bergan intervyusida Rossiya qurolli kuchlar bosh shtabi qo'mondoni muavini Andrey Kartopolov bildirdi. 16 oktyabr kuni e'lon qilingan intervyuda general bu barcha komponentlar flot, aviatsiya va piyoda qo'shinlarini o'z ichiga oluvchi yagona baza bo'ladi deya bildirdi. Rossiya qo'shinlari Suriyada 380 ta nishonga qarshi 600 marta hujum uyushtirdi deya ta'kidladi general. Qo'shma Shtatlar va boshqa mamlakatlar Rossiyaning Suriyadagi harbiy intervensiyasi prezident Bashar Asad hukumatini qo'llab-quvvatlashni maqsad qilganini aytadi.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Paxta 2015 Samarqand davlat tibbiyot institutining Kattaqo'rg'on tumanida paxta tergan 4-chi kurs talabasi Firuz Rofiyev avtohalokat qurboni bo'ldi. Ozodlik manbalariga ko'ra, talaba yigit o'tirgan avtomobil yarim tunda traktor bilan to'qnashib ketgan. Voqea tafsilotlari bilan Sadriddin Ashur.
Samarqand davlat tibbiyot instituti tibbiy pedagogika fakultetining 4-chi kurs talabasi 27 yashar Firuz Rofiyev 11 oktyabr kuni o'zi paxta terayotgan hududda avtohalokat qurboni bo'lgan. Bu haqda xabar qilgan Ozodlik manbasiga ko'ra, fojia Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanining Durbesh qishloq fuqarolari yig'ini hududida sodir bo'lgan.
Bu voqea yo'lda kechasi soat 11 larga yaqin sodir bo'lgan. Firuz degan yigit talabalar tergan paxtani qabul punktiga topshirish uchun Jiguli avtomashinasida ketayotgan bo'lgan. Haydovchining ko'zini qarshidan kelayotgan avtomobil chirog'i qamashtirganmi? U paxta ortib kelayotgan traktor prinsipining tagiga kirib ketgan. Talaba yigit o'sha joyni o'zida halok bo'lgan. Haydovchi esa jarohat olib kasalxonaga yotqizilgan,
dedi manba. Samarqand davlat tibbiyot institutining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqlar ekan, talaba ketayotgan avtomobil traktorga qarama-qarshi tomondan kelib urilganini aytadi.
Talaba o'tirgan Jiguli prinsipining tagiga kirib ketgani yo'q. U yo'lda ketayotgan MTZ 80 traktoriga qarama-qarshi tomondan kelib urilgan. Bu voqeani institut rahbariyati yashirishga harakat qilmoqda. Rahbariyat paxta shtabidagilarga bu haqida hech kimga ma'lumot bermaslikni tayinlagan,
dedi institut o'qituvchilaridan biri. O'zbekistonda 2015 yilgi paxta terish rejasi 15 oktyabr kuni bajarilgan bo'lsa ham, terimga safarbar etilgan oliygoh va kollejlar talaba o'quvchilari hamon paxta dalasida qolmoqda. 15-16 oktyabr kunlari O'zbekistonda yoqqan yomg'ir ham talabalarni uylariga qaytarishga sabab bo'lolmadi. Bu yilgi paxta terish mavsumida majburiy paxta terimiga chiqarilgan hasharchilarning traktorlar bilan bog'liq tungi yo'l transport hodisalarida halok bo'lishi ko'p kuzatildi. O'zbekistonda paxta tashiydigan traktorlarning aksariyat qismi eskirganligi va prinsiplarning tashqi yoritgichlari ishlamasligi sabab tunda avariyalar sodir bo'lishi ko'p kuzatilmoqda. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shahan qishlog'iga paxta ortib ketayotgan traktor 23 sentyabr kuni 12 yoshli bolani urib yubordi. O'quvchi bola voqea joyining o'zidayoq jon bergan. Joriy yilning 20-sentyabr kuni esa Toshkent viloyati Ichki ishlar boshqarmasi xodimi 25 yashar Anvar Abdullayev paxtadan qaytayotib avtohalokatga uchrab halok bo'ldi. Halokat Anvar o'tirgan Matiz mashinasi paxta ortilgan traktor pritsepi bilan to'qnashuvi natijasida sodir bo'lgan. O'tgan yilda ham chiroqsiz traktorlar bois paxta terish mavsumida ko'plab yo'l harakati falokatlari sodir bo'lgan edi.
Demak, paxta 2015 kampaniyasiga yana bir qurbon berildi va u Samarqand davlat tibbiyot institutining 4-kurs talabasi Firuz Rafiyevdir. Ayni paytda 2015-2016 yilgi mavsumda O'zbekiston jahonda paxta tolasini sotish bo'yicha o'zining 7%lik ulushini saqlab qolishi va taqriban 550 ming tonna tola eksport qilishi e'lon qilindi. Bu haqda payshanba kuni Toshkentda ochilgan 11-chi xalqaro paxta yarmarkasi doirasidagi konferensiyada yoyinlangan materiallarda aytilgan va shu kuni O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev mamlakat paxta rejasini bajargani to'g'risida ham bayonot berdi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Paxta bo'yicha xalqaro konsultativ qo'mita ma'lumotlariga ko'ra, bu mavsumda 29% ulush bilan AQSh, 16% ulush bilan Hindiston va 10% ulush bilan Pokiston paxta tolasi eksporti bo'yicha yetakchi mavqelarda qoladi. Qo'mita hisob-kitobiga ko'ra, 2015-2016 yilgi mavsumda jahonda paxta tolasini ishlab chiqarish 9.2%ga, ya'ni 23.9 million tonnagacha qisqaradi. Iste'mol esa 2%ga, ya'ni 25 million tonnagacha oshadi. Paxta bo'yicha xalqaro konsultativ qo'mita paxtaning asosiy yetishtiruvchilaridan biri bo'lgan Xitoyda tolaga talab kamaygani, ayni paytda AQSh, Hindiston, Pokiston, Braziliya va O'zbekistonda yuqori hosil kutilayotgani tufayli 1 funt, ya'ni 450 gram tola uchun narx 67-68 sent atrofida bo'lishini taxmin qilmoqda. Hukumat yangi ishlab chiqarish korxonalari ochish va paxta tolasini qayta ishlash quvvatini oshirish hisobidan eksportni kamaytirish siyosatini olib borishda og'ishmay davom etmoqda, dedi O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev Toshkentdagi konferensiyaning ochilish marosimida. O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligi ma'lumotiga ko'ra, bu mavsumda ham o'zbek paxtasining asosiy xaridori avvalgidek Bangladesh 29%, Xitoy 26%, Janubiy Koreya 7% va Eron 5% bo'ladi. Keyingi yillardagi o'rtacha hosildorlikdan kelib chiqqan holda 2015 yilgi hosildan biz 1 million tonnaga yaqin tola ishlab chiqarilishini kutayapmiz, deya iqtibos keltiradi Gazeta.uz nashri o'z paxta sanoat assotsiatsiyasi raisining raisi Farhod Omonov so'zlaridan. O'zbek yengil sanoat shirkati ma'lumotlariga ko'ra, 2015-2020 yillarda mamlakatda to'qimachilik sohasi modernizatsiyasi uchun 1 milliard dollarga yaqin mablag' yotqiziladi. Dastur 2020 yilgacha mamlakat ichkarisida tolani qayta ishlash hajmini 70%ga oshirish, to'qimachilik sanoati mahsulotlari eksportini esa 1.5 milliard dollarga chiqarishni ko'zda tutadi. O'zbekistonda har yili 3.5 million tonnaga yaqin paxta xomashyosi va 1.1 million tonna paxta tolasi ishlab chiqariladi. Taxminiy hisob-kitoblarga ko'ra, O'zbekiston bu mavsumda xorijga kamida 800 million dollarlik tola sotishi mumkin. Toshkentda xalqaro paxta yarmarkasi 2005 yildan beri o'tkazib kelinadi. Bu yarmarkalar davomida O'zbekiston shu kungacha 7 million tonnaga yaqin paxta tolasini sotish bo'yicha shartnomalar tuzgan. O'zbek rasmiylari paxta yetishtirishda yutuqlardan bahs etayotgan bir paytda oddiy o'zbekistonliklar hamda huquq faollari hukumat paxta rejasini yildan yilga misli ko'rilmagan majburiy mehnat va fermerlarni jazolash orqali bajarilganini ta'kidlab kelmoqdalar. Sovet davrida O'zbekistonda yetishtirilgan paxtaning 70%gacha bo'lgan qismi mashinalar yordamida terib olingan. Paxta mavsumida dalalarda 50 mingtagacha mashina ishlagan. Hozir esa paxtaning 90% qo'lda terib olinadi. O'zbekiston paxta yetishtirishda bolalar va kattalar majburiy mehnatidan foydalanishi bois dunyoning Target, Walmart, C&A, Marks & Spencer, IKEA, H&M, Tesco dohil yetakchi shirkatlari o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgan. Majburiy mehnatga barham berilmaguncha o'zbek paxtasini sotib olishdan voz kechganini e'lon qilgan 150 chog'li shirkatning bozordagi umumiy qiymati esa 1 trillion AQSh dollaridan oshadi.
Oldimda yoritadiganimiz mavzular: postsovetchilar Putin umumiy moliya bozorini yaratishni taklif qildi. Juma yangiligi: Namangandagi masjidlarga oq do'ppi kiyganlar kiritilmadi. Hafta yangiligi: O'zbekistonda joriy yilning 10 oyida 45%ga qadrsizlandi. Qozog'istonning Ko'kchatov viloyatidagi Buraboy posyolkasida mustaqil davlatlar hamdo'stligi sammiti tugadi. Asosan Suriyadagi terrorchilarga qarshi kurash va Afg'onistonga kuchayotgan IShIDchilarni qanday to'xtatish masalalariga bag'ishlangan bu yig'inda, shuningdek, Putinning mustaqil davlatlar hamdo'stligi hududida dollardagi oldi-berdidan voz kechib umumiy moliya bozori yaratish taklifi ham o'rtaga tashlandi.
Бурабай саммит ҳақидаги расмий маълумотларга ko'ra, unda yangragan asosiy takliflar odatdagidek yana Rossiya prezidentidan chiqqan. G'arb sanksiyalari va siyosiy izolyatsiya tufayli iqtisodi og'ir ahvolda qolgan Rossiya prezidenti 16-oktyabr kuni MDH a'zolariga o'zaro savdodan dollar bilan hisob-kitobni chiqarib tashlab, to'lovlarni milliy valyutalarda amalga oshirishni taklif qildi.
Нам необходимо активизировать активнее переходить и на национальные валюты во взаиморасчетах.
Dedi Putin jumladan. G'arb bilan munosabatlari keskin sovuqlashish ortidan Xitoy kabi yirik savdo sheriklarini ham AQSh dollarini o'zaro hisob-kitobdan chiqarishga chaqirgan Putinning Burabaydagi bu taklifi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirmagan davlatlarga tegishli, deydi moliyaviy tahlilchi Saparboy Jubayev.
O'zbekistonni kirganda ham hisob-kitobini qiynaladi-da, O'zbekistonni o'zi qiynaladi birinchi, keyin chet el davlatlari ham o'zi kontrakt bilan dollar orqali hisoblashini eplayapti. Vaqtda buni unaqa jamg'arma qilish masalasi endi qiyin. Erkin konvertatsiya bo'lgan davlatlarda bo'ladi deb aytib qo'yish kerak edi. Dollarda jamg'arma tuzish hozircha qiyin bo'lib ketyapti. Bu har bir davlat o'z dollarlik jamg'armasini tuzib, keyin bir-bir bilan shu dollarga hisoblashib, Amerikaning shu to'lov sistemasi orqali o'tib yurmasin. O'zimizning shu to'lov sistemasi kiritdi-yu Rossiya hali sanksiyadan keyin. Shu to'lov jiyasiga kirib hisob-kitob qilaversa bo'ladi. Buni amalga oshiradigan bo'lsa, bu esingi davlatlari ham shu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoq davlatlari qatoriga kirishi kerak degan so'zda. Rossiyaning ikki iqtisodiy integratsiyasini esingi davlatlariga ham kengaytirish masalasini ko'rsatyapti. Ozarbayjon bilan Moldaviya, Tojikiston birdaniga kirsa kerak deb o'ylayman.
Deydi moliyaviy tahlilchi Saparboy Jubayev. MDHning navbatdagi sammitida Putin tomonidan o'rtaga tashlangan yana bir taklif MDH davlatlarini Suriyadagi terrorchilarga qarshi koalitsiyaga qo'shilish chaqirig'i bo'ldi. Bu kurashda imkon qadar keng koalitsiya tuzish zarurligini ta'kidlagan Kreml rahbari MDH davlatlarini Bag'doddagi axborot markaziga qo'shilishga chaqirdi.
По разным оценкам, на стороне ИГИЛ уже воюют от 5 до 7 тысяч выходцев из России и других стран СНГ. И мы, конечно, не можем допустить, чтобы они, полученные сегодня опыт Сирии, позднее применяли бы у нас дома.
Har xil taxminlarga ko'ra, IŞİD safida hozirda Rossiya va MDH davlatlaridan chiqqan 5000 dan 7000 gacha odam jang qilmoqda. Biz albatta ularning Suriyada bugun orttirayotgan tajribasini keyinroq uyimizda qo'llashlariga yo'l qo'ya olmaymiz. Shu bois hamdo'stligimiz doirasida xalqaro terrorchilikka qarshi kurashdagi hamkorlik ehtiyoji oshib borayotganini ta'kidlash lozim, dedi Putin jumladan. IŞİD jangarilarining Suriyadan Afg'onistonga ko'chayotganini ayta turib, Putin o'z hamkasblarini jangarilarning Markaziy Osiyoga o'tish urinishlarini birgalikda to'xtatishga tayyor bo'lishga chaqirdi va MDHning 2020-yilga qadar harbiy hamkorlik konsepsiyasining naqadar muhimligini yana bir bor tilga oldi. Jangarilarning Afg'onistondan Markaziy Osiyo hududiga o'tishga urinishi haqida Rossiya rahbariyati ta'kidlayotgan tahlilga bo'rttirilgan va bundan maqsad mintaqa davlatlarini harbiy jihatdan yana Rossiya yetoviga qaytarishdir, deydi rossiyalik tahlilchi Ajdar Kurtov.
Возможно, какая-то гипотетическая угроза, то она может исходить со стороны исламского государства. Но исламское государство в Афганистане не победило. Оно активно воюет не только с правительственными войсками, но и с талибами.
Agar qandaydir nazariy tahlika bo'lsa, u faqat IŞİD'dan bo'lishi mumkin. Lekin Afg'onistonda IŞİD g'alaba qozongani yo'q-ku. Bu yerda ular nafaqat hukumat kuchlari, balki Taliban va boshqa guruhlar bilan ham urush qilyapti. Shu bois Afg'onistondagi vaziyatning yomonlashuvi haqida gapirganda, bu yerda yana bir qonli fuqarolar urushi boshlanishi haqida gapirish o'rinli. Lekin bu urushning Afg'oniston hududidan qo'shnilarga ko'chish ehtimoli deyarli yo'q hisobi. Chunki IŞİD bo'ladimi, Taliban Afg'onistonda urush qila turib, o'z tarafdorlari anchagina bo'lgan joyni to'lig'icha nazoratiga ola olmay turib, qo'shni davlatga urush qilish o'zi uchun o'lim hukmi ekanini yaxshi biladi. Degan Ajdar Kurtov, bunday bo'rttirishdan maqsad Markaziy Osiyoni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti quchog'iga qattiqroq tortish, xususan O'zbekiston kabi undan chiqqan davlatlarni qayta bag'riga olishdir, deya qo'shimcha qiladi.
Ozodlik eshitishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype ise manzillarimiz osha Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Yilongacha hamkasbim Qozog'istonning Ko'kchatov viloyatidagi Bo'roboy posyolkasida Mustaqil davlatlar hamdo'stligi sammiti o'z ishini yakunlagani, unda Rossiya prezidenti Putin Mustaqil davlatlar hamdo'stligi hududida dollardagi oldi-berdidan voz kechib, umumiy moliya bozori yaratish taklifini kiritgani to'g'risida hikoya qildi. Bas shunday ekan, keling shu Mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlardan biri O'zbekistonning valyutasining bugungi ahvoliga bir nazar tashlaylik. O'zbekistonda dollar narxining 5000 so'mdan yuqorilashi o'zbek so'mi muomalaga kiritilganidan beri o'tgan 21 yil davomida kamida 900 barobar qadrsizlanganini anglatadi. Solishtirish uchun aytadigan bo'lsak, iqtisodiy jihatdan O'zbekistondan kamroq rivojlangan, ammo bozor iqtisodiyot sharoitida yashayotgan Qirg'izistonda qirg'iz so'mining qadrsizlanishi 23 yil ichida 17.5 barobarga teng bo'lgan. O'zbek so'mining ahvolini hamkasbim Elmurod o'rgandi.
Joriy yilning 10 oyi mobaynida O'zbekiston milliy valyutasi dollarga nisbatan rasman 9.136%ga qadrsizlandi. 10 oy ichida dollar rasmiy kursi 226 so'm 82 tiyinga ko'tarilgan. Qora bozorda esa shu davr mobaynida dollar so'mga nisbatan 45%ga qimmatlagan. O'zbekiston qora bozorida dollarning navbatdagi qimmatlashi o'tgan shanba va yakshanba kuni kuzatilgan. Markaziy Osiyo yangiliklar xizmatining ma'lum qilishicha 11 oktyabrdan boshlab qora bozorda 1 dollar 4950 5000 so'mdan sotib olinib, 5030 so'mdan sotila boshlandi. 13 oktyabrdan dollarning O'zbekistondagi rasmiy kursi ham 14 so'mga qimmatlagan. Bugungi kunda 1 dollarning rasmiy qiymati 2649 so'm 22 tiyinni tashkil qilmoqda. 2014 yilning iyulida so'mning AQSh dollariga nisbatan qiymati bozor narxida 3100 so'm, rasmiy kursda 2300 so'mni tashkil qilgandi. Ushbu ko'rsatkichdan kelib chiqilsa, oxirgi 1.5 yil ichida dollarning bozor qiymati deyarli 2000 so'mga, rasmiy qiymati esa 349 so'mga qimmatlaganini kuzatish mumkin. Bu esa iqtisodchilar fikricha o'zbek so'mi muomalaga kiritilganidan beri o'tgan 21 yil davomida kamida 900 barobar qadrsizlanganini anglatadi. O'zbek so'mi joriy etilgan 1994 yilning 1 iyulida 1 AQSh dollari 6 so'mga teng edi. Solishtirish uchun aytadigan bo'lsak, iqtisodiy jihatdan O'zbekistondan kamroq rivojlangan, ammo bozor iqtisodiyoti sharoitida yashayotgan Qirg'izistonda qirg'iz so'mi joriy etilgan 1993 yilda 1 AQSh dollari qiymati 4 so'mga teng edi. Bugungi kunda 1 AQSh dollari Qirg'izistonda deyarli 70 so'mdan sotilmoqda. 3 yil ichida qirg'iz so'mining qadrsizlanishi 17.5 barobarga teng bo'lgan. Toshkentlik iqtisodchi Mirkomil Toshkandiy o'zbek so'mining bu qadar qadrsizlanishini sharhlar ekan.
O'zbek so'mi 1994 yil iyul oyida muomalaga kiritilgan. Mana 21 yil bo'lyapti. O'zbek milliy valyuta haqidagi qonun qabul qilinishi kerak birinchidan. Ikkinchidan, men o'ylaymanki, bu narsa albatta bo'ladi vaqt soati bilan. Banklar aro valyuta birjasini tashkil qilish kerak degan fikrdaman. Bu narsa bo'lish uchun O'zbekistonning eksport salohiyati kuchli bo'lishi kerak. Faqat davlat monopolist bo'lmasligi kerak. O'shanda dollarda xarid narxi stabillashadi, lekin ko'tarilib turadi, pasayib turadi, ko'tarilib turadi, lekin stabillashadi.
Deydi iqtisodchi Mirkomil Toshkandiy. O'zbekistonlik tajribali keksa iqtisodchilardan biri o'z nomini aytmaslik sharti bilan Ozodlikka bergan mikrofonsiz suhbatida hukumatning iqtisodiy siyosat yo'nalishida aniq rejalari yo'qligi oqibatida O'zbekistonda mana shunday vaziyat yuzaga kelganini ta'kidlaydi.
Birinchidan, O'zbekistonda iqtisodiy bo'hronga qarshi hukumat rejasi yoki konsepsiya ishlab chiqilishi kerak edi. Iqtisodiy bo'hronga qarshi kasamachilikni rivojlantirish kabi mayda-chuyda loyihalar bilan kurashib bo'lmaydi. Birinchi o'rinda 10 yil avvalroq korrupsiyaga qarshi qonunni qabul qilish kerak edi. İkinci navbatda, hiç bo'lmaganda 2005 yılda pulni denominatsiyalashni o'tkazish zarur edi. O'zbekistonda pul qadrining ne kadar tushib ketganini oddiy odam 1, 3, 5, 10, 25, 50 ve 100 so'mlik banknotlarning yo'q bo'lib ketgani bilan ham ilg'ab olishi mumkin.
Suhbatdoshimiz o'z so'zida davom etar ekan, O'zbekistonda pul va tovar nomutanosibligi mavjudligi ortidan ham o'zbek so'mining xarid quvvati tobora tushib borayotganini aytdi.
İkinciden O'zbekistonda pul va tovar nomutanosibligiga shu kungacha barham berilmadi. Ya'ni qancha naqd pul aylanmasi bo'lsa, shunga yarasha tovar ishlab chiqarish kerak. Biroq bu ish yo'lga qo'yilmasligi oqibatida so'mning xarid quvvati pasayib boradi. Buning ustiga oylik va pensiyalarni oshirishga hech qanday asos bo'lmagan holda hukumat yiliga oyliklarni va pensiyalarni oshirib boryapti. Bu esa o'z o'rnida so'mni yanada qadrsizlantiryapti. Ya'ni pul va tovar nomutanosibligi yanada kuchayib, narx-navo o'sib ketyapti.
Deydi, o'z nomini aytishimizni va ovozini yozib olishimizni istamagan o'zbekistonlik iqtisodchilardan biri. Iqtisodchilar fikricha, o'zbek so'mining bu qadar qadrsizlanib ketishiga pul kredit siyosatigina emas, balki umuman O'zbekistonning iqtisodiy siyosati muvaffaqiyatsizlikka uchragani sabab bo'layotir.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Endi juma yangiligi. Namangandagi masjidlarga juma namozini ado etish uchun oq doppi yoki diniy libosda kelganlar kiritilmayapti. Diniy libos qo'shtirnoq ichida. Ozodlik mushtariylarining aytishicha, juma namoziga kelgan har bir odam masjid ostonasida to'xtatilib, militsiya tekshiruvidan o'tkazilgan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Namangan shahridagi Orifxon hoji masjidiga juma namoziga borgan Zohidxon Ozodlik bilan suhbatda har bir odam kiyimi va yoshiga qarab masjidga qo'yilayotganini aytadi. Xuddi kinoteatrga kirganday, birma-bir ust boshini, pasportini tekshirib kiritayapti. Oq to'ppida kelganlarga hech keyin kirasan deyapti. Birovlar oq matodan tikilgan uzun yaxtak va oq do'ppi kiyib keladi, ularni kiritmayapti, deydi Zohidxon. Diniy libosda kelganlarni masjidga kiritmaslik haqida ko'rsatma berilganini Ozodlik suhbatlashgan namanganlik militsiya xodimi ham tasdiqlaydi.
Endi o'sha o'zi 15 minutlik 20 minut o'qiladigan namozni nazorat mashina yaqir qo'ymaydi, voy yetmaganlar qana qilmaydi, diniy libosda kirgizmaydi.
Mirg'oyib Eshon masjidi mutavallilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda diniy libos deganda arab liboslari tushunilayotgani va bunday liboslar o'zbek urf-odatlariga begona ekanini aytadi. O'zbekiston musulmonlari dini idorasi raisining o'rinbosari taniqli ulamo Abdulaziz Mansur esa shariatda alohida kiyim dini libos sifatida qabul qilinmagani va qandaydir dini libosda kelganlarni masjidga kiritmaslik haqida respublika darajasida hech qanaqa topshiriq ham berilmaganini aytadi. Abdulaziz Mansurning aytishicha, O'zbekiston qonunlarida dini kiyim yoki ibodat libosi degan tushunchalar turlicha talqinlarga sabab bo'lmoqda.
Dini libosda erkaklar mana bu arablar kiyadigan endi nazarda tutilgan kam bo'lsa kerak, ularni aytishicha uzun ana bu yaxtak. O'shanda kelganlarni qo'ymayotgan ekan militsiya. Shunaqa bir qoida bormi deb so'ramoqchi edim. Diniy libos.
Bu hech qoidani biz eshitmagan, ko'rmagan.
Diniy libos degan ko'p aytiryapti so'nggi vaqtda. Diniy libos biror bir kriteriy bormi bu borada?
Diniy libosni 98-yildan beri tushuntiramiz, tushunishmayapti-da. 98-yil 1-mayda qabul qilingan o'sha vijdonatchilik toshlariga. O'sha yangilangan. O'shanda jamoat joylarida ibodat libosi taqiqlanadigan, o'sha ibodat libosi tushunmayapti-da. Ibodat libosi yo'q bunda. U ibodat libosi anu xristianlarda bo'ladi. Bizda xohlagan kiyadi, faqat o'sha aytilgan joyini yopish kerak degan joyda yopish kerak. Erkak kishini ham avrat joyi bor, ayol kishini ham. Nima bilan yopsa bo'ldi. Endi bu hozir endi bilmadim, shunaqa bir fitnalar bo'lyapti-da. Bu o'zi tepadan hech unaqa buyruq yo'q.
Keyin mana bu arablarniki yot bizaga degan gap, oq to'ppi bilan yaxtaki arablarni yot, bizani o'zimizni do'ppimiz bor, o'zimizni choponimiz bor, shuni kiyish kerak degan gaplarni aytyaptida.
Yo'q, uni ham endi haliga tavsiya sifatida aytish mumkin. Taqiqlashmish kerak yo'q-da. Tavsiya sifatida mana o'zimizni milliy kiyimlarimiz bor, do'ppi, o'zbek do'ppisidir, erkin vaqtda tanlagan-ku.
o'sha nimada hali tavsiya sifatida gapirish mumkin, ammo tahrirlash endi to'g'ri kelmaydi.
Joriy yilning aprel va may oylarida Farg'ona viloyatiga qarashli Qo'qon va Marg'ilon shaharlarining markaziy bozorlari va jamoat joylarida hijobli ayollarning boshida ro'moli majburan yechitirilayotgani, Qo'qon shahri bozorida esa ro'molni hijobnoma o'ragan ayollar va oq to'ppi kiygan erkaklarning kirishi taqiqlab qo'yilgani haqida Ozodlik avval xabar bergan edi.
Yangiliklar. O'zbekiston davlat san'at muzeyidan o'g'irlangan kartinalar Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq mulozimi uyidan topildi. O'zbekistonda chiqadigan yarim rasmiy nashrlarning bildirishicha, Milliy xavfsizlik xizmati o'tkazgan operatsiya natijasida 19-20 asrlarga oid 32 kartina O'zbekiston fuqarosi Yuriy Savinkovning uyidan topilgan. Toshkentdagi AQSh elchixonasi o'z xodimlari O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi vakillari sifatida majburiy mehnat muammosini monitoring qilishga uringani to'g'risidagi xabarlarni rad etdi. AQSh elchixonasi matbuot attashesi Natella Svistunova CNews agentligiga bergan izohida bunday xabarlar haqiqatdan yiroq ekanini bayon qildi. 13-14 oktyabr kunlari Toshkentda bo'lib o'tgan 11-chi xalqaro paxta va to'qimachilik ko'rgazmasida qatnashgan bosh vazir Shavkat Mirziyoyev 15-chi yilgi paxta rejasi ob-havoning yaxshi kelgani tufayli muddatidan oldin bajarilgani haqida bayonot berdi. Qozog'istonda mustaqil davlatlar hamdo'stligi yetakchilarining tor doiradagi uchrashuvi boshlandi. Davlat rahbarlari 17 hujjat, jumladan xalqaro terrorchilikka qarshi kurash va 20-chi yilgacha harbiy hamkorlik to'g'risidagi kelishuvlarni imzoladi. Davom etamiz. O'zbekistonga qo'shni davlatlarda favqulodda vaziyatlar yuzaga kelgan vaqtda hammasi bo'lib 9 chegara maskanidan mamlakatga kirishga ruxsat beriladi. Bu 9 maskanni xalqaro andozalar darajasida qurish va jihozlash uchun 20 million dollar atrofida mablag' sarflanadi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Agentlikning o'z manbasiga tayanib xabar qilishicha, O'zbekistonning Afg'oniston, Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'iziston va Qozog'iston o'rtasidagi mavjud chegara maskanlaridan faqat 9-tasini qoldirib, qolganlarini taqa-taq yopish uchun tilga olingan mamlakatlarda favqulodda vaziyatlar yuzaga kelishi yetarli sabab bo'ladi. Manbaga ko'ra, qo'shni davlatlarda epidemiya tarqalishi, radiatsion, biologik, kimyoviy tahdidlar, turli texnogen avariyalar favqulodda vaziyatdir. Mana shunday vaziyatlarda mavjud nazorat o'tkazish maskanlari yopilgach, ishlaydigan 9 xalqaro maskandan biri Toshkent aeroporti, ikkinchisi O'zbekiston-Afg'oniston chegarasidagi Termiz daryoporti, uchinchisi O'zbekiston-Qozog'iston chegarasidagi Keles temir yo'l stansiyasi, to'rtinchisi O'zbekiston-Turkmaniston chegarasidagi Olot maskani. Agentlik qolgan 5 maskanning nomini keltirmagan. O'zbekiston Respublikasi davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasi bilan bog'lanib ma'lumot olish mutlaqo imkonsiz. Internetdagi ochiq manbalarda O'zbekistonning 5 qo'shnisi bilan o'rtasida hammasi bo'lib 13 xalqaro maqomdagi nazorat o'tkazish maskani mavjud. Ya'ni maskanlar bundan ko'p, lekin 13-tasigina xalqaro maqomga ega. 13-taning ichiga Toshkent aeroportidagi chegara maskani, ya'ni pasport nazorati kirmaydi. O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasida 15 maskandan faqat 3-tasi kunduzi, qolgan 12-tasi kechagi kunduz ishlashi belgilab qo'yilgan. 15 maskandan 2-tasining maqomi xalqarodir. Ulardan biri Andijon bilan O'sh o'rtasidagi Do'stlik, ikkinchisi Namangan bilan Jallobod o'rtasidagi Uchqo'rg'on maskanlaridir. Qirg'iziston Respublikasi chegara xizmati matbuot xizmatining Ozodlikka aytishicha, shu kunlarda 15 maskandan faqat 9-tasi ochiq, qolgani yopiq. Ochiq 9-ta maskanning 4-tasi temir yo'ldagi maskanlardir. Demak, qirg'izistonlik O'zbekistonga va o'zbekistonlik Qirg'izistonga faqat 5 maskandan o'tishi mumkin xolos. O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasidagi bordi-keldiga oid so'nggi kelishuvga binoan, ikki qo'shni davlat fuqarolari biri ikkinchisining mamlakatiga vizasiz borishi va 60 kungacha muddat qolishi mumkin. Faqat bu yerda muhim bir farq bor. Qirg'iziston Respublikasi chegara xizmati matbuot kotibi Gulmira Bo'riboyevaning Ozodlikka aytishicha,
граждане Узбекистана, когда прибывают в Кыргызстан, они могут находиться здесь 60 дней без визы и также без регистрации.
O'zbekiston fuqarolari Qirg'izistonga vizasiz kelib 60 kun davomida turishi mumkin va ulardan qaytdan o'tish talab qilinmaydi. Qirg'iziston fuqarolari O'zbekistonga vizasiz borib 60 kun davomida turishi mumkin, lekin ular 3 kun ichida qaytdan o'tishi lozim.
А что касается наших граждан, которые прибывают в Узбекистан, то они уже в течение 5 дней должны зарегистрироваться по месту проживания. Даже 3 дней. В течение 3 дней зарегистрироваться по месту проживания.
Гульмира Бурбоеваның озодлиги айтишча, 2 давлат ортасида келишув мавжудлигига карамай, Узбекистан Кыргызстан билан борди-келдиларга бир томонлама чеклов жори этган.
Наши граждане не могут просто так въехать в Узбекистан. При них должно быть приглашение, телеграмма-приглашение.
Фукаролармыз Узбекистанге истеген вақтыда бора олмейді. Дафын маросымыге яки базан туйге, агар қолыда телеграмма болса киртілады. Телеграмманы махалла комитасы тастықлашы лозым.
В основном вот на похороны пропускать, на свадьбы не всегда. Эта телеграмма должна быть заверена махалинским комитетом.
Деді Кыргызстан Республикасы чегара хызматы матбуат котыбы. Shuni aytish kerakki, qirg'izistonliklar o'zbekistonlik qarindoshini chaqirish uchun ham telegramma jo'natishi lozim. Gulmira Bo'riboyeva bu gapni tasdiqladi, lekin uning aytishicha
Это спрашивают пограничники Узбекистана. Наши пограничники этого
не спрашивают, да?
Bunday telegramma Qirg'iziston chegarachisiga emas, balki O'zbekiston chegarachisiga ko'rsatish uchun kerak. Qirg'izistonliklardan mahalla qo'mitasi tasdiqlagan telegramma talab qiladigan O'zbekiston ma'murlari chegaradan, masalan, O'sh bilan Andijon o'rtasidagi do'stlik maskanidan pasporti Rossiyaniki bo'lgan odamni cheklovsiz o'tkazaveradi. Agar O'zbekiston o'z chegaralaridagi mavjud 14 ta 13+1 Toshkent aeroporti xalqaro nazorat o'tkazish punktini 9 taga tushursa va ularni jihozlash uchun 20 million dollar atrofida mablag' sarflasa, O'zbekistondan tashqarida yashaydigan etnik o'zbeklar temir panjara ortida qolishini, O'zbekistonda yashaydigan jigarlari bilan ko'rishdan umidini uzoq yillarga uzib qo'yishini taxmin qilish qiyin emas.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Keyingi lavhamiz afg'onistonlik o'zbeklar hayotidan. Bundan qariyb 2 hafta oldin Afg'oniston shimolidagi Qunduz viloyati markazi jangarilar ishg'oliga o'tganida minglab mahalliy aholi qunduzliklar yashash joylarini tark etishga majbur bo'lgan edi. O'shanda qunduzlik o'zbek ayol Qalamni Sopa ham 3 farzandi bilan boshpana izlab mamlakat poytaxti Qobulga borib qolgan. Muxbirimiz Olim Ko'kchan gaplashdi Qalamni Sopa bilan.
Jangari toliblar sentyabr oyining 28 kuni mamlakat shimolida joylashgan Qunduz viloyati markazini ishg'ol etganlarida o'zbek ayol Qalam Niso opa mazkur shahar chekkasida ijaraga olib hayot kechiradigan uyida bo'lgan. Qo'shnilari uy joylarini tashlab qochayotganlarida u ham o'zini va 3 ta bolasini o'limdan asrash uchun poytaxt Kobulga qochib kelgan. U Kobul shahrida yashashga turar joyi yo'qligidan noliydi.
Men Kobulga Qunduzni urushi uchun shunaqam musulmonlarni ustiga toliblarni tarzi bo'lding. Hamma turkalib qochib kelaverdi. Men ham go'daklarimni oldim. To'jon quvvatim bor edi. Shu hamsalar bilan qo'shildim, Kobul keldim. Hali berga ne xona, ne joy, ne uy, biror hamsaya, biror shunasanka boramiz. Ruhi xosham bermaydi. Bachalar bir kun och, bir kun suvsiz, bir kun noni bor, bir kun yo'q. Mana shu raqam besar, besomon bir men emas. Tamom mardim Qunduz mana shu raqam ba'zisi joy bor, joyga boribdi, bejoy darbadar mana shu ko'chalarga, qaysi vayrona joylarga. Mening darbadar menga o'xshagan beva bechora va sag'irdor yatimdor ko'pding.
Qalamni so opa bolalari bilan tilanchilik qilib kun kechirmoqda. Davlatning tegishli idoralariga murojaat qilib yordam ola olmagan. U endi mamlakatning o'zbek vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stumdan ko'mak kutmoqda. Yaqinda Do'stum fondi tomonidan unga 2000 afg'oni mablag' yordam ko'rsatilgan xolos.
Mana shu katalarimizdan umidim bor. Avvalasi general Do'stumdan, o'zimni qarindoshimdan, amzabonimdan umidvorman. Inshaalloh bu kishi yashasa bu meni mushkulimda, inshaalloh meni bu mushkulimda hal qilmoqchi va hal qiladilar. Shu bachalardan bir shumora oldim, shirga bir inaqaga zang urdim. Xudo barakat bersin. O'zimizni qarindoshimiz edi, 1-2000 rupa tunagin shu bachalarga shirga olib keldim. Men ulardan ko'p mamnunman.
Bundan bir necha yil oldin eri vafot etgan, 5 ta farzand onasi bo'lgan Qalamniso opa tikuvchilik qilib bolalarini ulg'aytirgan. Bitta o'g'li Eronda mehnat qiladi, boshqa biri esa mamlakat milliy armiyasida askar. u hayotda yaqin qarindoshlariga ham yordam so'rab qo'l uzatmagan.
Men o'zim bir beva bechora, na inim bor edi, na otam bor edi, na singlim, na xayli xashmam, hech menga tarafdor emas edi. Meni ishtimam yo'q edi, bir sag'ir bechora edi. Men qozonni qaydaman edi, kelin meni bo'sag'amdan birlagandan jeb choralar bo'lib ketsam. Men ularni bo'sag'asidan non jeguncha ikkita sag'irimni qo'ldan bir vaqt agar mehri xish qavmliq bo'lsa bir ko'rgan bo'lsam, badlari kegicha shoyat mendan albatta non tilab ketdi bil. Men o'zim jonipam, o'zim kul bo'libman. Nima zammat bilan men bolani sag'irdorchilik bilan ignani uchimdan kata qilibman.
Qalamniso opa bilan Kobulda hayot kechiradigan farzandlaridan o'g'li Sarvarbek, qizi Zarina davlatdan yordam so'raydilar. Kelajakda tinch va totuv yashash ularning birdan bir orzusi.
Davlat bizga non bersin, joy bersin, sarpana bersin. Biz Qunduzdan, Taxordan Kobulga sarganda bo'lib keldik. Tolib keldi, jang bo'ldi, biz keldik. Men otim Zarina, bo'ya tolib kelmaydi, urush edi, shuning uchun keldi. Ko'p tannafallar ham saylarimiz ham qo'shdi. Men davlatdan orzum bor, bizga sarpana bersin, tag'a vatan sulhorami bo'lsin, maktab o'qik.
Olim ko'hkan, Ozodlik radiosi. Kabul.
Afg'onistonlik o'zbeklar hayotidan edi. Navbatdagi lavhamiz Tojikiston. Bu mamlakat tarixida ilk bor onlayn intim o'yinchoqlar magazini ochildi. Xaridorlar uyiga shishiriladigan qo'g'irchoqlardan tortib vibratorlargacha bir necha soat ichida yetkazib berishni va'da qilayotgan do'kon asosan musulmonlar yashaydigan mamlakatda diniy ulamolar g'azabini keltirmoqda.
Seks Shop TJ administratorlaridan biri Ozodlik radiosi tojik xizmati bilan Viber Messenger orqali suhbatlashib, shirkat xarid qilingan buyumlarni buyurtma olinganidan keyin yarim soatdan 5 soatgacha bo'lgan vaqt ichida o'z manziliga eltib berishini aytdi. Administratorning aytishicha, magazin xaridorlar shaxsi sir qolishini kafolatlaydi. Tojikistonda kredit kartalar hamda onlayn to'lov tizimlari keng tarqalmagani uchun xaridorlar mahsulotlarni olayotgan paytda pul to'laydi. Magazinning ijtimoiy tarmoqlarda, jumladan Instagram hamda Twitterda hisobi bo'lib, bu hisoblarga ozgina odam yozilgan. Shirkatning aniq manzili esa ochiqlanmagan. Ammo shirkat o'z mahsulotlarini poytaxt Dushanbe va ikkinchi yirik shahar Xo'janddagi xaridorlarga yetkazib berishini aytmoqda. Shishiriladigan qo'g'irchoq $70 turadi. Bu esa Tojikistondagi o'rtacha oylikning deyarli yarmiga tengdir. Bu masala yuzasidan tojikistonliklar ijtimoiy tarmoqlarda hamda Dushanbe ko'chalarida o'tkazilgan so'rov davomida turlicha fikr bildirdilar. Ayrimlar bunday magazin milliy qadriyatlarga putur yetkazishidan xavotirda ekanligini aytsa, boshqalar tanlash huquqi muhim deb hisoblashlarini bildirishdi. Ozodiy veb-saytida Muhammad ismli mushtari yoshlarimizni bunday illatlardan saqlashimiz kerak. Bolalaringizga maktabda bunaqa narsalarni o'rgatmagan bo'lar edingiz deya sharh qoldirdi. Azizov Azizov Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'ida bu odamlar kasal bo'lsa kerak, shifokorga ko'rinishsin deb yozdi. Dushanbeda yashovchi Behruz esa 21 asrda va internet asrida odamlarning tanlagan yo'li va xohishlari nazorat qilinmasligi kerak. Bunday qilib bo'lmaydi ham deb yozgan. Boshqalar bu masalaga hazilomuz yondashdi. toptj.com saytida anonim foydalanuvchi Xitoyda ishlab chiqarilgan rezina kelinlar endi hamma narsani bilaman deb yozdi. Ammo diniy ulamolar uchun bu kulgili masala emas. Ular intim magazin va uning shahvoniy o'yinchoqlari oila qurish bo'yicha an'anaviy qadriyatlarga hamda yoshlarning ruhiy sog'lig'iga jiddiy tahdid soladi deb hisoblashadi. Tojikiston Islom universiteti professori Mavlaviy Abdurahim Karimov tojikistonliklarni haqiqiy erkak va ayollardan voz kechmaslikka chaqirib, qo'g'irchoqlar bilan jinsiy aloqa qilish zinoga teng kelishini aytdi. Dushanbelik imom Qobiljon Boyev intim o'yinchoqlardan foydalanish islomiy qadriyatlarga zid ekanligini bildirdi. Tojikistonda mullalar hurmat qilinadi va ularning jamiyatdagi ta'siri katta. Tojikistonning dunyoviy hukumati aholining islom diniga amal qilishini nazorat qilishga urinishiga qaramasdan, keyingi yillarda mamlakat aholisi borgan sari dinga berilmoqda. Intim magazinning tojik jamiyatida o'rni bor yo'qligi magazin mahsulotlarining bozori qanday bo'lishiga bog'liq bo'ladi. Do'kon ma'murining aytishicha, hozircha ularda bayotchi uchun yetarli xaridor bor.
Tojikistonda mamlakat tarixida ilk bor onlayn intim o'yinchoqlar magazini ochilgani va bu do'konga mahalliy aholining munosabati bilan tanishdingiz. Endi islom va musulmonlar eshitirishi.
Islomiy davlat va Al-Qoida tarmog'i sanalgan jabhatan Nusra guruhlari ketma-ket Rossiyaga qarshi jihod e'lon qildi. Iroq va Suriyaning kattagina qismini o'z nazoratiga olgan ikkita terror guruhi o'rtasida bunga qadar ziddiyatlar kuzatilgan. Ularning umumjihod chaqiriqlaridan biroz oldin esa bu hududdagi o'zbek jangarilarining yirik bir guruhi bo'lgan Tavhid va jihod katibasi Jabhatan Nusraga bayat berganini e'lon qilgan edi. Rossiyaning Suriyadagi havo hujumlari boshlangandan 2 hafta o'tib Islomiy davlat terror guruhining matbuot vakili Abu Muhammad al-Adnani dunyodagi musulmon yoshlariga yuzlanib, Rossiya va Amerikaga qarshi jihodga chaqirdi. Rus uchqichilari hujumi boshlangandan 2 hafta o'tib tarqatilgan 40 minutlik nutqida Adnani Rossiya mag'lub bo'ladi deya tahdid qildi. Bu 30 sentyabrda Rossiya harbiylari Suriya uzra havo hujumlarini boshlagandan buyon Islomiy davlat tomonidan berilgan ilk bayonotdir. Hatto Islomiy davlatning rasmiy targ'ibot guruhi ko'rilgan Furat media ham bu hujumlar borasida sukut saqlayotgan edi. Ammo Islomiy davlat terror guruhiga a'zoligi gumon qilingan jangarilarning ijtimoiy tarmoqlarda bu havo hujumlari Rossiya uchun ikkinchi Afg'oniston amaliyoti bo'lishidan ogohlantirishlari ko'ringan. Aslida Islomiy davlatning Rossiya havo hujumlariga qarshi sukut saqlashi hujumlarda uning manzillari emas, balki Suriya prezidenti Bashar Asadga qarshi kurashayotgan Suriya ozodligi armiyasi va Jabhatan Nusra manzillari urilayotgani bilan izohlanayotganida. Bu ikki guruh va Islomiy davlat o'rtasida o'zaro ziddiyatlar kuzatilgan. Vaziyatdan foydalangan Islomiy davlat jangarilari hatto Rossiya havo hujumlari boshlangandan buyon Suriya shimolidagi Halab viloyatining ma'lum bir qismini egallab olishga muvaffaq bo'ldi. 14 oktyabr kuni ham rus uchoqlari hujumlardan zaiflashgan mahalliy Liva Suqur al-Jabal isyonchi guruhiga Islomiy davlat jangarilari ham hujum qildi. Bu isyonchi guruh Suriya armiyasiga qarshi kurashayotgan guruhlardan biridir. Ayni paytda Islomiy davlat bu mintaqada ta'sirini kuchaytirish ortidan Halabdagi Asad kuchlariga boradigan ta'minot yo'llari yopilib qolishidan xavotir bor. Suriya armiyasi, Hizbulloh guruhi va Iron armiyasi Halabga quruqlik kuchlarini kiritishga hozirlanayotgani haqida ham g'arb matbuotida xabarlar paydo bo'ldi. Shu bois Rossiya hujumlaridan zarba yeyish o'rniga foyda ko'rayotgan Islomiy davlat nega Rossiyaga qarshi jihod e'lon qildi va nega aynan hozir e'lon qildi degan savol paydo bo'ldi. Ya'ni Islomiy davlat matbuot vakilining Rossiyaga qarshi muqaddas jihodga chaqirig'i raqibi Jabhatan Nusraning yetakchisi Abu Muhammad al-Jolanining ayni mazmundagi chaqirig'idan bir kun o'tib paydo bo'lishi tasodifmi degan savol ham bor. Ammo bu savollar hozircha javobsiz qolmoqda. Jolanining jihodga chaqirig'ida agar Rossiya armiyasi Suriya xalqini qirayotgan bo'lsa, siz ularning xalqini o'ldiring. Agar ular bizning jangchilarni o'ldirayotgan bo'lsa, siz ularning askarlarini o'ldiring. Jonga jon, qonga qon deyildi. Iroq va Suriyaning kattagina qismini o'z nazoratiga olgan ikki terror guruhi Rossiyaga qarshi ketma-ket jihod chaqirig'i bilan chiqishidan 2 hafta oldin Suriyadagi o'zbek jangarilarining ikki yirik guruhidan biri Tavhid va jihod katibasi Jabhatan Nusraga bayat berganini e'lon qildi. Ijtimoiy tarmoqlar va internetdagi sahifasida bu guruh 29 sentyabr kuni tarqatgan bayonotida dunyoning державалар iqtisodiy va siyosiy nizolari o'rtalaridagi sanksiyalarga qaramay islom ziddiga juda tez birlashdi deb ta'kidlandi hamda shu maqsadda Tavhid va jihod katibamiz ham Suriyadagi al-Qoidaning qanoti sifatida faoliyat olib borayotgan Jabhatan Nusra jamoatiga o'z bayatini e'lon qildi deyildi. Ya'ni 29 sentyabrdan boshlab Suriyada qolayotgan Tavhid va jihod o'zbek jangarilari katibasi rasman Jabhatan Nusra demakki al-Qoidaning bir bo'g'ini ekanini bildirdi. Tavhid va jihod Suriya hududida 2014 yildan buyon alohida guruh sifatida prezident Assad armiyasiga qarshi kurashib kelayotganini iddao qilgan o'zbek jangarilari jamoatidir. 2014 yilning dekabr oyida internetda alohida sahifa ochgan va o'z logosini ham e'lon qilgan bu katiba tarmoqda o'zbeklarni jihodga da'vat qilib kelayotgan faol guruhlardan biri. Uning yetakchisi ekanini da'vo qiladigan Abu Saloh O'zbekiy ismli jangar haqida esa ma'lumot oz. Shu kunga qadar ozodlik ijtimoiy tarmoqlar orqali bog'langan o'zbek jangarlari Abu Salohning qattiq qo'l yetakchi ekanini aytganlar. U ijtimoiy tarmoqlarda bir gal jang maydoni, bir gal Jabhatan Nusra bayrog'i yonida bo'y ko'rsatib tushgan videolarni tez-tez e'lon qiladi. Ana shunday videolardan so'ngisi 19 sentyabr kuni YouTube tarmog'iga yuklandi. Unda Abu Saloh o'z katibasi Jabhatan Nusra Ahrori Shom va Imom Buxoriy katibalar bilan birga Suriyaning Idlib viloyati yaqinidagi Fua va Kafariya shaharchalari uchun janglarda ishtirok etayotganini iddao qildi. Odatdagidek o'q yomg'iri ostida kameraga yuzlangan Abu Saloh yana musulmonlarga yuzlanib ularni jihodga da'vat qildi. Bu guruhning shu yil iyul oyida e'lon qilgan videosida esa o'nlab jangarining harbiy mashqlarini o'tayotgani, mashg'ulotlarda og'ir qurollardan foydalanayotgani va jang san'atini o'zlashtirayotgani ko'rsatilgan. Hozircha Tavhid va Jihod katibasida jami nechta jangari bor va ularning qanchasi o'zbek ekani haqida aniq ma'lumot yo'q. Long War Journal tahlilchisi Caleb Weiss Tavhid va Jihod katibasi ilk bor 2014-yilning 28-dekabrida YouTube tarmog'iga video ilgach, mintaqani kuzatayotgan tahlilchilar diqqatini o'ziga tortganini aytadi. Uning aytishicha, avvalgi jabhatdan Nusra safida jang qilib yurgan o'zbeklar keyinchalik alohida jamoatga birlashib, Abu Saloh o'zbeki yetakchiligidagi Tavhid va Jihod katibasini tuzgan. Hududda Asad armiyasiga qarshi kurashayotganini iddao qilib kelayotgan o'zbek jangarlarining yana bir yirik guruhi esa Imom Buxoriy katibasidir. Bu katiba Suriyada 2013-yildan beri jang qilayotgan yirik guruhlardan biridir. Bunga qadar guruh jangarlari bir necha bor ozodlikka bog'langan va shu kunda katibada 300 dan ortiq o'zbek borligi guruhning o'zi esa toliblar harakatiga bay'at berganini bildirgan. Ammo jangarlar iddao qilgan raqam boshqa mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlanmagan. Imom Buxoriy katibasining lideri sanalgan Amr Salohiddin Tavhid va Jihod katibasi yetakchisi Abu Salohdan farqli ravishda jamoatga ko'rinish bermayotgan keksa o'zbek jangarlaridan biridir. Amr Salohiddin ko'p yillar Afg'onistonda jang qilgani va uning toliblar yetakchilari bilan aloqasi yaxshi ekani aytiladi. Xususan o'tmishda uning toliblar yetakchilaridan biri Sirojiddin Haqqoniy bilan uchrashgan haqida ma'lumotlar bor. Salohiddin yetakchiligidagi katiba ham millatdoshlarini jihodga da'vat qilib kelayotgan faol guruhlardan biri. Ma'lumki, so'nggi oylarda O'zbekiston hukumati ham Islomiy davlat tarkibidagi o'zbekistonlik jangarlar masalasida bir necha bor bayonot berdi va ulardan so'ngisida jami o'zbekistonlik jangarlar soni 200 ga yaqin ekani aytildi. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi o'rinbosari Abdulaziz Mansur 2015-yilning mart oyida Islomiy davlat guruhi safida 200 ga yaqin o'zbekistonlik jang qilayotgan to'g'risida ma'lumot borligini bildirgan, ammo bevosita O'zbekistonning o'zidan ketganlar 2-3 kishidan ortmasligini ta'kidlagan edi. Ammo Markaziy Osiyolik boshqa tahlilchilar Suriya va Iroqdagi o'zbekistonlik jangarlar soni 500 atrofida ekani, ayrim norasmiy manbalar esa bir necha mingdan oshiq ekanini aytib keladilar.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Abdurahmon Tashanovning ozod nazari. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Yaxshi xabar yetib keldi kecha. O'zbekiston bosh vaziri bu yilgi paxta rejasi bajarilganini e'lon qildi. Toshkentda bo'lib o'tgan 11-chi xalqaro paxta va to'qimachilik ko'rgazmasida qatnashgan ekan, o'sha joyda e'lon qildi. Paxta plani to'libdi. Muborak bo'lsin.
Endi yaxshi xabar, albatta yaxshi. Bundan quvondik, xursand bo'ldik. Mana masalan, endi odamlarda shunday bir bayramona shukuh bir sezilmayotgan bo'lsa ham, lekin baribir buni nima deydi, siyosat tizimidan kuzatib yurgan odam ichidan seziladi. Endi hukumat sifatida agar tafsilotini so'raydigan bo'lsangiz, albatta paxta plan bajarilgani yaxshi deb oliy qilgan bo'lardim. Har holda hech bo'lmasa o'sha odamlarni o'sha paxtaga majburlash boshqa shunaqangi narsalarga ma'lum ma'noda buyur chek qo'yilardi. Lekin afsuski, mana keyingi kunlarda mana ommaviy axborot vositalarida yana paydo bo'lyapti, hatto o'sha maktab o'quvchilarini ham hatto nimaga chiqaradi, paxtaga chiqaribdi degan nima. Mana hozir vodiy viloyatlarida yurman, bugun mana 6-7 tumanlarga kirdim, lekin o'sha mol xabarlarni bir chunki bo'sh nima bo'lgandir, odamlar uncha ko'rmayapti joyda. Faqat o'sha
shuni so'ramoqchi edim Abdurahmon, shuni so'ramoqchi edim, mana suhbatimiz boshlamasdan turib vodiyda yurganingizni aytdingiz, reja bajarilgani sezilmayaptimi vodiyda?
Endi rejani bajarilganini bilmayman, bu biron narsa idoraga kirib biron bir hujjatdan yoki biror bir amaldordan sezmasangiz odamlarni kayfiyatdan sezish yo'q. Chunki mana hozir sizga aytyapman, kelishimdan o'sha Pop, o'sha Namangan viloyatidan keyin Dang'ara, mana Davlat tumani, bundan keyin Oltiariq, keyin Beshariqdan o'tdim va to hozir Andijon viloyatiga borib, hozir yana o'sha Farg'ona viloyatiga qaytib kelyapman. Mana hozir yo'lda turib siz bilan gaplashyapman. Odamlarni kayfiyatidan paxta yoki boshqa bir narsa bajarilgan boshqasini bitirish qiyin. Agar masalan o'sha mustaqillik dastlabki yillarida yoki Musaviy davrida paxtani fotkalari, ya'ni ma'lumotlari markazchilikda orqali berib boriladi va bundan hamma xabardor bo'ladi. Hozir endi o'sha qanaqadir bir paxta yarmarkasida bosh vazirni aytaylik paxta plan turganini aytganini ko'pchilik hali eshitmagan bo'lsa kerak, chunki bu markazda hali e'lon qilingan. Uchinchidan, ikkinchidan o'sha prezidentni paxtakorlarga an'anaviy tabrigi ham hali o'qib eshittirilgani yo'q.
Vodiy tumanlaridan o'tdim deyapsiz, paxtazorlarga ham bir kirdingizmi yoki yo'l bo'yidan hatto ko'rinayotgandir paxta bormi, hosil bormi yo tugab bitganmi?
Endi men juda ko'p mana dalalardan o'tib to'xtab, mana hozir bolalarim bilan yuribman, shuning uchun shamollab tushib ham bahonada paxta dalalariga ham qarab yuribman. Bitta joyda, ya'ni Qo'shtepa degan ilgari Oxin Boboyev tumani bo'lardi, o'sha yerda bir Shahartepa, keyin haligi Shomirza degan bir qishloqlarda o'sha ko'rgazmaga chiqarilgan haligi paxtalarga ko'zim tushib qoldi. O'sha yerga tushib o'rmondan tushib paxtalarni ko'rdim. O'sha yerda avval mana internetda ham juda shov-shuv bo'lib ketdi, go'yoki bosh vazir kelishiga pokazatilni haligi ko'rgazma uchun terimay qo'yilgan, kelinglangan ekan degan narsalar bo'ldi. Men endi paxtani kirib o'zim oralab ko'rdim, o'zim endi Madina qishlog'ida o'sganman, paxtani ichida o'sganman, kelinglangani menga uncha sezilmadi, lekin har holda o'sha ko'rgazma uchun paxta tayyorlangani, paxtani hozir juda haligi ayni bir nima bo'lib oqib yotganiga ko'zim tushdi. Hozir bir yarim ikki gektar atrofida kichkinagina bir maydonchada Shomirza degan ekan, o'sha oqarib qolgan joylarda deyarli paxta ujali poyoniga yetgan, deyarli boshqa joylarda paxta yo'q, terib olingan, dalalarda odamlarni ham ko'rmaydi deyarli.
Ozod Nazarni keyingi ikki sonida o'sha fermerlik bilan bog'liq masalalarni, umuman qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini, paxtachilikni ko'p gaplashdik. Bir fermer bilan gaplashdim, tunorkini shavotli qahramon bilan gaplashdim. Qahramon o'sha dalalar qarovsiz qolib ketganini gapirdi, o'zini shavotini misolida. Men boshqa suratlarni ko'rganman, masalan Toshkent viloyati Quyichirchiq tumanida dalani, paxtazorni o't bosib ketgani, boshqa viloyatlarda ham shunaqa vaziyatligi to'g'risida hujjatlar bor. Endi siz ko'rgan dalalar o't bosmaganmi, bir normal bir ishlov berilgan dalani ko'rdingizmi yoki u yerda ham shunaqa ahvolmi?
Endi bugun mana paydar kelib, agar so'rasam bugun Ozod Nazarga qo'ng'iroq qilsa shularni aytaman degan bir ko'nglimdan bir nima tuygan edim. Mana vodiy viloyatlari bilan voha viloyatlarini yoki Toshkent viloyatini men doimiy taqqoslab kelaman. Bu yerdagi o'sha odamlarni madaniyatidan boshlab o'sha qishloq xo'jaligi madaniyati, qishloq xo'jaligi, qishloq xo'jaligi munosabat hammasi tubdan farq qiladi. Masalan aytaylik, Toshkent viloyati, Jizzax, Sirdaryo yoki Samarqand, Qashqadaryo, Surxondaryoda uchratadigan narsangiz bu yerda ko'p uchratmaymiz. Bu yerda birinchidan odamlar ko'p, dalalar judayam haligi sarishkali ekan, ko'rib judayam hayron qoldim. Mana kirib haligi nima deydi paxta paykallariga kirsam, deyarli o'tlar nimalar judayam kam va bundan tashqari qandaydir baribir nima deydi odamlar ishlayotgani umuman bu yerda faqat nima deydi maydonlar kamku endi aholi soniga nisbatan. Masalan aytaylik, ko'l bo'laklarga to'g'ri kelmaydi, u yerda ichki kuchini bilan haligi farqi judayam katta. Shuning uchunmi bilmayman, endi Farg'onada vaziyat mutlaqo boshqacha. Masalan dalalarga ko'rsangiz havasingiz keladigan darajada judayam chiroyli.
Ha, yaxshi. Siz ko'rgan dalalarga havasiz kelayotgandiru, lekin tinglovchini bizni suhbatimizni sifatiga texnik sifatiga havasi kelmayapti, tinglovchidan uzr so'raymiz. Aloqa yomon. Abdurahmon har doimgidek aloqa yaxshi joyda emas, shu hozir vodiyda turibdi, lekin Abdurahmonni nima deyotganini menimcha tushunyapmiz hammamiz. Demak, Farg'ona vodiysidagi dalalarga ishlov berilgan, farg'onalik dehqonlar demak yaxshi ishlayapti ekan. Xo'p, yana nima gap qoldi vodiyda? Siz ataylab safarga boribsiz, boshqa mavzularga o'tish oldidan.
Endi baribir jurnalist bo'lgandan keyin ham bir standartlar bilan yuradigan hozir o'sha Qo'qonga tushib ketadigan yo'l, Farg'ona Qo'qonga tushib ketadigan yo'l, ayni masalan shu Beshariq orqali masalan Istonning bir hududlari ko'rinib turibdi.
Eshitirishning to'la versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Bu Ozodlik radiosi.